Cuvintele pe care vi le-am citit, primele 18 versete din Evanghelia după Ioan, sunt, după părerea mea, cele mai profunde și mai mărețe cuvinte care s-au scris vreodată. Nu există pagină de filozofie mai adâncă decât aceasta. Nu există o condensare de adevăruri dumnezeiești și cosmice și spirituale ca aici. Nu există o panoramă cosmică și istorică și umană mai largă decât aceasta. Nu există profunzime și bogăție și de înțelepciune și de viață spirituală mai adâncă decât aici. Cine poate să desfășoare toată această bogăție într-o singură predică? Dar vom încerca, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu lumina pe care ne-o dă El, să căpătăm cât de cât o panoramă și măcar să putem să ne dăm seama cât este de uriașă bogăția aceasta și să putem spune: wow, doresc ca toate acestea să fie ale mele. Pentru că toate acestea au fost scrise pentru tine, ca să înțelegi cine-i Dumnezeu, cine-i Iisus cel născut în Betleem, de ce s-a născut El, de ce s-a întrupat El și ce plan are Dumnezeu cu tine. Pentru că toate acestea s-au întâmplat de dragul tău. Pagina aceasta este istoria Crăciunului după evanghelistul Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava Lui. Acesta e Crăciunul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am văzut gloria Lui Dumnezeu pe fața Lui. E ca și noi să vedem în dimineața aceasta gloria Lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus. Ioan nu vrea să se limiteze la ceea ce s-a întâmplat în ieslea Betleemului, la păstori, la magi. El vrea să ne ridice în cosmos. El vrea să ne întindă gândirea și vrea să ne arate cine este acela care s-a coborât în umilința aceea din grajd. Ca să înțelegem și să beneficiem și să ne pătrundem de măreția lui Dumnezeu. La început era cuvântul. Și primul lucru care trebuie să ne gândim este că așa începe Sfânta Scriptură. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și toate lucrurile care au fost create, tot s-a creat prin El și nimic din ce este nu este decât datorită Lui. La început era cuvântul. Sunt câteva lucruri pe care ni le spune Ioan despre Domnul Iisus Hristos și primul și cel mai greu, dar cel mai expresiv este: la început era Logosul. Logos în limba greacă are două înțelesuri. Primul înțeles e cel de la care noi facem cuvântul logic și logică. La început era rațiunea, sau dacă vrem termenul biblic, la început era înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu era parte din ființa lui Dumnezeu. Era esențială parte în ființa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dintotdeauna a fost înțelept și este înțelept și va fi înțelept. Înțelepciunea lui Dumnezeu este totdeauna cu Dumnezeu. De aceea, așa cum a spus un teolog, nu este când Iisus să nu fie existat. Pentru că El e înțelepciunea lui Dumnezeu. Acum, înțelepciunea, rațiunea sau gândul, dacă eu vreau să îl transmit vouă, îl pun în cuvânt. Cuvântul este gândul întrupat, este gândul meu care ia formă și pe care îl arunc spre voi. Și gândirea mea vine la voi prin cuvântul meu. La început era cuvântul care era înțelepciunea lui Dumnezeu care iese în afară. Înțelepciunea lui Dumnezeu care se exprimă, se manifestă. Așa este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu în înțelepciunea Lui ieșit afară, exprimându-se. Și El se exprimă în creația Lui înainte de toate. Să facem un cosmos, să facem o lume, să facem un univers, să facem lumi de toate soiurile. Și tot ce este a ieșit din cooperarea lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără de Fiul. Pentru că așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni 1:15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut și prin El au fost create toate câte există. Nimic n-a fost creat fără de El. Și toate au fost create prin El și pentru El, de dragul Lui și prin El. Acestea sunt primele trei lucruri pe care ni le spune Ioan despre Domnul Iisus, că El este înțelepciunea lui Dumnezeu, că El este Dumnezeu care se exprimă în afară și că Domnul Iisus este agentul creator al lui Dumnezeu. Tot ce creează Dumnezeu, creează prin Fiul Său. Și să nu uităm că acolo apare și Duhul Sfânt, prin care și Tatăl și Fiul se exprimă și care este forma de exprimare a celor doi în spre univers. Al patrulea lucru pe care ne-l spune Ioan despre Domnul Iisus este că El e viața. Orice viață care viețuiește în cosmosul acesta există datorită Lui. Toate sunt prin El și toate se țin prin El și toate există datorită Lui. Toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. Toată autoritatea, pentru că eu sunt viața. Și așa cum Tata are viața în sine, Tata mi-a dat mie să am viața în mine însumi și eu dau viață. Pentru că El este agentul vieții. Și în al cincilea lucru pe care ne-l spune Ioan despre Domnul Iisus este că El este lumina. Orice lumină. Dar în mod cert și în mod sigur, El se referă în special la lumina spirituală, la lumina înțelepciunii, la capacitatea noastră de a înțelege, de a percepe lumea și la capacitatea noastră de a înțelege încotro merg lucrurile și de ce există lucrurile, la capacitatea noastră de a căuta sens, de a căuta semnificație, de a căuta o logică și o noimă însăși existenței noastre. Pentru a vedea cât de spectaculară este Sfânta Scriptură în problema aceasta a Domnului Iisus ca lumină, aduceți-vă aminte că primul lucru pe care îl spune Dumnezeu în actul lui de creație este și a zis, adică a cuvântat să fie lumină. Și dacă ne uităm pe ultima pagină a Bibliei, la Apocalipsa 21 cu 23, cetatea, universul recreat al lui Dumnezeu, n-are trebuință de soare nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Lumina universului recreat este gloria lui Dumnezeu. Dar făclia care emană această glorie a lui Dumnezeu este mielul. Și iată că Dumnezeu, care cuvintează să fie lumină, în cele din urmă ne spune în final, această glorie a mea exprimată prin mielul meu, prin fiul meu, este lumina universului întreg, a universului recreat. Cine poate cuprinde în cuvinte toată măreția acestor declarații? Mă simt neputincios să redau toată măreția și toată grandoarea acestor declarații ale lui Dumnezeu. Acum, după acestea, să punem întrebarea care ne privește pe noi. Cu ce scop? Cu ce scop acela care este din veșnicie Dumnezeu și una cu Dumnezeu și care e înțelepciunea lui Dumnezeu și expresia în afara lui Dumnezeu și este însăși viața și însăși lumina universului, cu ce scop a venit El și s-a făcut om ca mine? Și încă om mai umil ca oricare altul. Cu ce scop? Și ce mă privește pe mine asta? Mă privește pe mine? Are importanță pentru mine? Haideți să mergem mai departe și să vedem cine se spune de ce s-a întrupat El. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta este adevărata lumină care atunci când vine în lume luminează pe fiecare om. Lumina cosmică, lumina esențială a lumii s-a întrupat ca să rezolve problema întunericului nostru. Haideți să desfășurăm afirmația aceasta. Când primul om se afla în fața primei porunci a lui Dumnezeu, din pomul din centrul grădinii să nu mănânci, când s-a apropiat șarpele și a încercat să-l ademenească să calce porunca lui Dumnezeu, șarpele s-a dus și a spus, uite-l, ce frumos este, dar ascultă-mă pe mine, când vei mânca din fructul acela ți se va deschide mintea și vei cunoaște cum cunoaște Dumnezeu. În Romani, capitolul 1, ni se spune că omul a renunțat atunci să-L mai păstreze pe Dumnezeu în mintea lui. L-a dat pe Dumnezeu deoparte și a spus, vreau să gândesc pentru mine, să decid pentru mine, să am cunoaștere independentă ca a lui Dumnezeu, să fiu independent ca Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lăsat în voia minții lui blestemate și mintea lui fără pricepere s-a întunecat. A cărui minte, spune apostolul Pavel în altă parte, a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia. Diavolul a orbit omului mintea, promițându-i lumină, promițându-i că mintea lui va deveni independentă, va deveni fără Dumnezeu, dar va cunoaște ca Dumnezeu. Și de atunci și până astăzi, întunericul minții omului este nădejdea lui că poate fără Dumnezeu. Că mintea lui este lucrul suprem în univers, că prin mintea lui el poate cunoaște totul, stăpâni totul, guverna totul. Această autonomie a gândirii, această independență a minții umane este sursa întunericului și a mizeriei din lume. Și Domnul Iisus a venit în lume ca să rezolve această problemă, problema întunericului. A întunericului din mintea noastră, a întunericului din inima noastră. Sigur că problema păcatului nostru are multe aspecte. Primul aspect al păcatului este aspectul juridic. Legea lui Dumnezeu îl obliga pe Dumnezeu să ne pedepsească. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară El în locul nostru, ca să rezolve în primul rând problema justiției, problema dreptății lui Dumnezeu care zicea pedepsește-i și problema dragostei lui Dumnezeu care zicea găsește o cale să-i salveze. Și singura cale prin care se rezolve și justiția și dragostea lui a fost aceasta. Fiul meu, tu care ești una cu mine, mă reprezinți pe mine și ei asupra ta toată nelegiuirea lor și pedeapsa pentru păcătoșenia lor cade peste noi, ne-o asumăm noi, executăm noi osânda ca să putem să-i primim înapoi. Moartea Domnului Iisus pe cruce realizează atât. Îi dă posibilitatea lui Dumnezeu să nu ne mai trimită la iad. Îi dă posibilitatea lui Dumnezeu să ne primească înapoi și dacă cineva zice, pe ce bază? Unde ți-e justiția care cere pedeapsă? El atunci arată spre crucea Fiului Său. Iată pe ce bază, iată cu ce drept. Eu pot să rămân drept când îi primesc pe cei nedrepți la mine, pentru că am topit în crucea Fiului meu nedreptatea lor. Așadar, acesta este primul lucru. Dar acum vă rog, deschideți cu mine la Ioan capitolul 3, că deja am citit Ioan 3, 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume, nu l-a lăsat să se întrupeze, ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Până aici ni se arată cum Domnul Iisus ne-a procurat mântuirea. Și acum auziți, oricine crede în El nu mai este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și ascultați că acum mergem înapoi la capitolul 1. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Odată venită lumina în lume, oamenii s-au speriat de lumină. Primul lucru care îl face lumina este că mă demască. Și de atâtea ori mi se întâmplă că vin oameni să-mi spună: când am venit prima dată în biserică, numai pe mine m-ai demascat acolo. Numai despre mine ai vorbit și mă tot gândeam, cine i-a spus totul despre mine? Este un frate aici care zâmbește că mi-a spus acum 2 săptămâni că exact așa s-a întâmplat cu el. Cine i-a spus? Dar nu-i nimeni, că n-a putut, că nimeni n-a știut că eu viu astăzi la biserică. Pentru că eu nu fac altceva decât fiind agentul luminii Domnului Iisus și predicând cuvântul, primul lucru care se face este că cel păcătos se simte demascat și e jenat că îi se vede toată urâțenia. Cineva i-a spus celui cu care a venit: măi, am vrut să mă duc să-l iau de acolo și să-l bat. Pentru că tot timpul numai la mine s-a uitat și numai despre mine a vorbit tot timpul și m-am simțit ca gol. Că toată lumea numai la mine se uita. Aceasta este lumina care a venit și care expune păcatul. Acum, toată problema este modul în care te relaționezi tu la această lumină. Tu poți și acum în acest stadiu să-i zici luminii lui Dumnezeu: nu te primesc. Prefer să rămân în întuneric. Dar vreau să știi că tu nu-L refuzi pe Dumnezeu pentru că ai argumente logice. Cei ce-L refuză pe Dumnezeu nu-L refuză pentru că intelectul lor nu-L poate înțelege pe Dumnezeu. Ei îl refuză pentru că iubesc mai mult întunericul păcatului și preferă să rămână în acel fel de viață care, zic ei, asta îmi dă plăcere și eu prefer plăcerea aceasta. Aceasta e adevărata cauză a respingerii Domnului Iisus. Acum, când cineva îl primește pe Domnul Iisus ca lumină, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să se întrupeze? În primul rând, ca să rezolve problema întunericului. Problema întunericului nu putea fi rezolvată decât prin moartea lui pe cruce. Și pe crucea aceea se vede slava lui Dumnezeu, adică lumina lui Dumnezeu, și singurul loc unde se vede în toată splendoarea ei. Știți cum? Ia mai gândește odată la cruce. Crucea pe care a murit Iisus. Gândește-te că e un om întins pe crucea aceea gol și în jurul lui sunt numai oameni care rânjesc batjocoritori. A zis că e Fiul lui Dumnezeu. Să se dea jos de pe cruce și să crede. Să se mântuiască. Și îl scuipă. Și râde de el. Și el stă pe crucea aceea și se întunecă cerul și pământul și el strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Unde-i slava lui Dumnezeu acolo? Unde-i slava lui Dumnezeu? Să vă spun unde-i. Dacă te uiți puțin, dar nu cu mare efort, să te uiți dincolo de aparențe, uită-te la Cel care-i pe cruce, că-i Fiul lui Dumnezeu, care într-adevăr avea putere să se dea jos de pe cruce. Putea să o facă, dar n-a făcut-o. Era batjocorit, era scuipat și el șoptea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, în noaptea asta a păcatului care m-a cuprins, pentru că ai aruncat pe mine tot păcatul lumii, în noaptea asta eu mă simt părăsit de tine. Dar, Tată, eu și în situația aceasta ție mi-ncredințez Duhul. Și ofițerul roman, când l-a văzut că astfel moare, a spus: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Dacă așa moare, pe crucea aceea s-a dezgolit inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu, care își vede Fiul în agonie și zice: stai acolo de dragul păcătoșilor, ca să le putem procura iertarea. Stai acolo, Fiul meu, mă doare, Fiul meu, mă doare să țip, să audă tot universul, cât mă doare pe mine că Fiul meu moare așa pe cruce. Dar, Fiul meu, e singura cale pe care putem să îi adunăm la noi pe oameni. Stai acolo, Fiul meu, până la capăt. Acolo vedem inima lui Dumnezeu, mai frumoasă ca orice altceva în acest univers. Pe cruce vedem slava lui Dumnezeu, care-i frumusețea lui Dumnezeu, care-i inima lui Dumnezeu, care-i dragostea lui Dumnezeu. Acolo vedem noi minunea minunilor dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit pe pământ să rezolve problema întunericului și acolo pe cruce, în propriul lui întuneric, în locul nostru, pentru noi răsare lumina frumuseții dragostei lui Dumnezeu. Așadar, El a venit să rezolve problema întunericului. Și acum ascultați, problema e rezolvată. El a venit și vine la fiecare dintre noi și spune: acum te pot chema acasă, dar trebuie să mă primești în tine. Domnul Iisus a venit nu numai să rezolve problema dintre noi și Dumnezeu. Scopul esențial al venirii Lui pe pământ a fost să se unească cu mine. Asta însemnează oferta Lui, ca eu să-L primesc. Să-L primesc la ce? Să-L primesc pentru ce? Să-L primesc în așa fel încât El devine al meu și eu devin al Său. Eu mă dăruiesc Lui cu toată ființa mea și El mi se dăruiește mie cu tot cerul Lui. Aceasta este, de fapt, acesta este țelul principal pe care îl urmărește Domnul Iisus, unirea Lui cu mine. Când Eu îl primesc așa. Primul lucru care îl face este că mă naște din Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat acest drept, așa acest fapt esențial, să fie născuți din Dumnezeu. Și atât de profund și de măreț să poți spune în Ioan 3:20, dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină ca să-i se vădească faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Unirea Domnului Iisus cu mine însemnează că de aici înainte toate faptele mele, toată viața mea sunt în Dumnezeu. Și cuvânt mai profund ca ăsta nu este, că noi trăim în Dumnezeu. Noi viețuim în Dumnezeu, noi tot ce facem, facem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a venit în noi și El e în noi și noi în El. Cine poate pune în cuvinte toată această adâncime a ceea ce ne spune Dumnezeu? Domnul Iisus a venit să rezolve problema întunericului. Domnul Iisus a venit să se unească cu mine și astfel să mă nască din Dumnezeu. Și Domnul Iisus a mai venit pentru încă câteva obiective pe care vreau să vi le dau foarte telegrafic. Domnul Iisus a venit să mă învețe cele mai profunde și mai esențiale adevăruri ale lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2, ni se spune că Dumnezeu în vechime ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, dar la urma urmelor ne-a vorbit prin Fiul. Și Domnul Iisus ne spune, eu nu spun un cuvânt pe care să nu mi-l fi dat Tata să-l spun. Toate cuvintele mele sunt cuvintele lui Tata, a lui Dumnezeu. Domnul Iisus este vorbirea finală a lui Dumnezeu. Tot restul e comentariu. Dar vorbirea directă a lui Dumnezeu ne-a venit prin Fiul Său. Și Domnul Iisus ne spune așa, Matei 7:24, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, și-a zidit casa pe stâncă. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Ai zice lui Hristos Domnul, Doamne, Domnul meu, însemnează că te pui sub autoritatea Lui și din clipa aceea toate cuvintele Lui sunt pentru tine lege. Și dacă cumva vei zice, eu nu vreau nicio lege, eu vreau să fie totul între mine și Domnul Iisus, doar o relație de dragoste. Nu e așa că mulți zic așa, doar atâta, să-L iubești pe Domnul Iisus și atâta-i tot. Auziți ce spune Domnul Iisus, tot aici în Ioan, la capitolul 14:21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Vrei să știi ce însemnează să-L iubești pe Iisus? Trebuie să ai poruncile Lui și să le împlinești. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Să nu-mi spui că mă iubești, dar nu te interesează ce vorbesc eu. Pentru că ai minciună. Capitolul 15, versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, dacă trăiți după învățătura pe care v-am dat-o eu, veți rămâne în dragostea mea. Și versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Domnul Iisus a venit pe pământ ca Dumnezeu întrupat să ne aducă învățături pe care numai Dumnezeu putea să ni le dea. Numai Dumnezeu putea să ni le dea. Nimeni altul nu le putea pune în cuvinte. Domnul Iisus este grăirea finală, ultimă a lui Dumnezeu. Și eu când mă dăruiesc Domnului Iisus, mă pun sub autoritatea cuvântului Lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, după masa, vom începe un curs care va ține de duminica din 3 până în duminica următoare, în 10, câte 2 ore în fiecare seară. Vom avea și timp de rugăciune, e săptămâna mondială de rugăciune, dar va fi cam circa 2 ore în fiecare seară, cu titlu general, cum ne trăim viața după învățătura Domnului Iisus. Și nu facem altceva decât să luăm toată învățătura Domnului Iisus ca învățătură de viață. Învățătură de trăire, pentru că Domnul Iisus spune, dacă mă iubești, atunci trăiești după cuvintele mele. Ca să vă mai dau încă un text care va fi de bază la plecare, e Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici, botezându-i și învățându-i ce? Învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Haideți să tălmăcim aceste cuvinte. 3 ani și jumătate, spune Domnul Iisus ucenicilor, eu v-am învățat pe voi cum să trăiți. Eu v-am învățat cum să trăiți. V-am dat o învățătură de viață. Acum vă duceți, că acum voi sunteți învățători. Și voi vă duceți și vă luați voi ucenici, așa cum v-am adunat eu și v-am făcut ucenici. Și ce îi învățați? Îi învățați ce v-am învățat eu. Dar nu teoretic. Învățați-i să păzească. Adică învățați-i să trăiască așa cum v-am învățat eu să trăiți. Bine, am explicat cuvintele lui Iisus. Domnul, bine? Atunci nu e important să vedem cum ne-a învățat El să trăim? A fi ucenicii Domnului Iisus însemnează să învățăm să trăim după învățătura Lui. Acesta este scopul acestui curs, să vedem exact cum ne-a învățat Fiul lui Dumnezeu să trăim. Pentru că El ne-a adus un stil nou de viață, ne-a adus un mod de viață dumnezeiesc. Revin la asta imediat, dar vreau să vă mai arăt un scop al venirii Domnului Iisus. E scris tot aici în Ioan, capitolul 1, în ultimul verset ni se spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și foarte mulți oameni spun asta. Păi dar cine l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Parcă știm noi cum e Dumnezeu? Așa-i. Dar singurul lui Fiu care este una cu Tatăl, El este în inima Tatălui. El este ca înțelepciunea în gândirea cuiva. Acela l-a făcut cunoscut. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl, spune Domnul Iisus în Matei 11:27, decât Fiul. Și acela pe care vrea Fiul să îl descopere. Pentru că eu am venit ca toți oamenii să-L poată vedea pe Dumnezeu. Ce însemnează aceasta? Toată trăirea Lui a fost o demonstrare a caracterului Lui Dumnezeu. De la pasiunea Lui din Matei 5 pentru dreptate, flămând și însetat după dreptate, de la curăția de inimă, de la pasiunea Lui pentru adevăr, da să fie da și nu să fie nu, și până la dragostea aceea care dă ploaie și peste răi și peste cei buni, și la dragostea care se întinde pe cruce și moare în locul dușmanilor și a păcătoșilor, Domnul Iisus ni l-a arătat pe Dumnezeu și ne-a spus, aceasta-i inima lui Dumnezeu, acesta-i caracterul lui Dumnezeu. Vrei să știi cum e Dumnezeu? Uită-te bine la mine. Uită-te la modul în care mă cobor eu la cei mai căzuți. Uită-te cum mă cobor eu la cei care deja sunt condamnați de societate și eu îi ridic. Le redau frumusețe, le redau puritate, le redau gloria lui Dumnezeu. Uitați-vă ce fac eu, așa-i Dumnezeu. Uitați-mă la răbdarea mea cu cei care de atâtea ori mă dezamăgesc, cum o face Ioan și cum o face Petru, dar eu nu-mi pierd răbdarea cu ei până când îi schimb și îi fac ca mine. Uitați-vă că așa-i Dumnezeu, așa procedează Dumnezeu. Și în seara din urmă, când în sfârșit unul dintre ucenici nu mai poate răbda și spune: atâta ne vorbești despre Tatăl, 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 dar arată-ni-l odată pe Tatăl, să-l vedem odată pe Dumnezeu. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu tot n-ai priceput. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Uluitor! Să ne nască din Dumnezeu și apoi să ne facă desăvârșiți cum Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit. Acesta-i planul lui, acesta-i scopul lui, dacă vreți, aceasta e ambiția lui. A venit să ne nască din Dumnezeu și apoi spune: uite țelul, voi să fiți desăvârșiți așa cum e Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit. Și în clipa aceea noi spunem: imposibil. Dar cine poate să realizeze asta? Și Domnul Iisus, pentru că ne cunoaște gândirea, spune și El: așa-i, e imposibil, la om este cu neputință. Dar toate sunt cu putință la Dumnezeu și eu sunt Dumnezeu întrupat și eu mă invit să viu în tine și ne facem una și de azi înainte trăim împreună și eu sunt vița, tu ești mlădița și țeva mea, viața mea de Dumnezeu curge în vinele tale. Aceasta face posibil ca eu să fiu ceea ce vrea El să fiu. Nu opintelile mele, nu strădaniile mele, ci realitatea cerească a unirii Lui cu mine. El s-a făcut una cu mine și trăiește în mine. Și nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine, exclamă Apostolul Pavel, și cu El trebuie să exclamăm și noi cu aceeași convingere, că El s-a făcut una cu noi. El mai are un scop, mai are un scop. Vreau ca acolo unde sunt eu, în gloria care o aveam la tine, Tată, înainte de a fi fost lumea, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceștia pe care mi-ai dat tu. Și nu mă rog numai pentru ei, ci pentru toți aceia care vor crede după ei prin mărturia lor, inclusiv cei din mănășturi din 27 decembrie 98. Ne-a cuprins în acest: vreau să fie acolo în gloria mea, ca să împart cu ei gloria mea. Și dacă cumva ți se pare că acestea sunt cuvinte prea, prea de tot, ți le citesc de aici. Iată la ce v-a chemat Dumnezeu prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Tesaloniceni 2,14. Iată care-i țelul chemării lui Dumnezeu. Iată ce vă oferă Dumnezeu când zice: veniți la mine prin Evanghelie, ca să căpătați slava Fiului meu, care-i slava mea. Pentru aceasta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Acestea sunt scopurile nașterii Domnului Iisus. V-am dat această panoramă, că măcar din când în când trebuie să avem această vedere generală, comprehensivă a totul. Când Domnul Iisus, când Fiul lui Dumnezeu, care a fost cuvântul, înțelepciunea exprimată a lui Dumnezeu și viața și lumina întregului univers, când El s-a coborât și s-a făcut copilaș în Betleem, El a avut toate aceste scopuri în gând, cu toate a venit pentru tine. Toate acestea, nașterea ta din Dumnezeu, iertarea tuturor păcatelor tale, capacitatea ta de a-L înțelege pe Dumnezeu, capacitatea ta de a învăța de la Fiul lui Dumnezeu și de a deveni ca El, toate acestea îți vin prin Iisus Hristos. Acum fii atent la istorioara pe care ți-o voi spune, pentru că ea le însumează pe toate într-un singur cuvânt de la urmă. A existat acum vreo 60-70 de ani un mare colecționer de tablouri de artă în America. Pasiunea lui erau cele mai de seamă tablouri, cele mai scumpe. Și treptat, cumpăra câte unul și îl punea în locurile cele mai frumoase din casa lui. Omul acesta avea un singur fiu și fiul lui a trebuit să meargă la armată, al doilea război mondial. La un moment dat s-a întâmplat grozăvia. Bătrânul a primit vestea, copilul a murit pe front. E adevărat, a murit eroic. S-a dus să scoate de sub gloanțe un coleg al lui, un camarad al lui, și l-a adus, dar el în ultimul moment a fost împușcat. A murit ca un erou, salvând viața altcuiva. Pentru bătrân a fost ca și când s-ar fi stins toată lumea. Nimic nu mai avea valoare, nici colecție de tablouri, nimic. Dar n-a trecut multă vreme, s-a terminat războiul și la scurtă vreme după aceea, într-o zi a fost o bătaie la ușa lui și la ușă era un tinerel sfios care l-a întrebat: dumneavoastră sunteți domnul Cutare? Da, eu sunt. V-am adus ceva. Bine, poftește înăuntru. Domnule, eu sunt soldatul pe care l-a salvat fiul dumneavoastră. Fiul dumneavoastră a murit, salvându-mă pe mine. Eu sunt și eu un pictor amator. Nu mă pricep prea mult, dar i-am reținut chipul pentru că mi-a salvat viața. Și cu tot ce am știut eu, i-am zugrăvit chipul și vă aduc tabloul pe care l-am putut eu face. Tabloul fiului dumneavoastră. Și-a desfăcut hârtia și bătrânul s-a uitat și și-a recunoscut fiul. Nu era un tablou de mare clasă, dar erau toate trăsăturile fiului lui acolo. Și pentru el asta conta. Și în locul cel mai bun, în camera de zi, a dat deoparte cel mai scump tablou de acolo și-a pus tabloul fiului lui. Și de atunci, în fiecare zi, el stătea în galeria lui de picturi, dar se uita la fiul lui. Și trăia acum amintirea fiului lui. A murit și a lăsat testament. Și conform testamentului s-a organizat o licitație. Și au venit mari bogătași, oameni cu bani mulți, îi cumpere tablourile. Și când a început licitația, primul tablou pe care l-a pus funcționarul acela pe masă a fost chipul băiatului lui. De asta nu era, nu interesa pe nimeni. că nu era nici Picasso, nu era nici Matisse, nu era nici unul dintre marii pictori. Era un amator. Dar omul a insistat. Întâi îl vând pe ăsta. Și nimeni nu a oferit nimic. Și în cele din urmă, un bătrân a spus: domnilor, eu sunt vecinul celui care a murit. Eu sunt om sărac. Eu n-am venit să cumpăr, eu am venit să văd ce se întâmplă aici. Eu sunt prietenul lui și eu știu cât a ținut la tablou ăsta. Eu am 10 dolari. Mi-l dați cu 10 dolari. Și omul cu licitație a spus: bun, am o ofertă, 10 dolari. Cine dă mai mult? Nimeni n-a mai dat mai mult. Și după a treia strigare a bătut cu ciocanul și a spus: licitația s-a încheiat. Cum? Păi, abia acum începe. Nu, licitația s-a încheiat. Dar ce vrei să zici? Domnilor, țin să vă anunț că în testamentul acestui om scria așa: cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Omul acesta ia totul. Astea sunt cuvinte care noi le putem atribui astăzi totalmente Tatălui Ceresc. Pentru că El nu ne dă daruri, El nu ne dă iertare, El nu ne dă dragoste, El nu ne dă putere, El nu ne dă îndreptățire, El nu ne dă sfințire, așa, daruri. El are un singur dar, darul lui nespus de mare. Și zice: cine are pe Fiul, are totul. Eu n-am să vă dau decât un singur dar, pe Fiul meu. Dacă îl primești pe El, primești tot restul. De aceea Pavel spune că Dumnezeu l-a făcut pe El și îndreptățire, și sfințire, și răscumpărare, și înțelepciune. Totul este în El. Toate promisiunile lui Dumnezeu, câte sunt, sunt în El. Tu ai vrea darurile lui Dumnezeu. Tu ai vrea alte lucruri de la Dumnezeu. Dumnezeu spune: eu am un singur dar. Cine primește pe Fiul meu, împreună cu El primește totul, pentru că în El este toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El, spune apostolul Pavel. Dumnezeu ni l-a trimis pe Fiul Lui aici pe pământ. Și cu El ne-a trimis toate comorile Lui de Dumnezeu, pentru că El e una cu Dumnezeu. Și când îl primești pe El, îl primești pe Dumnezeu și primești tot restul. Și singura întrebare care rămâne e întrebarea care s-a pus și a culminat cu Pilat, care a spus: ce să fac cu Iisus? Cu toți ceilalți știu ce să fac, dar nu știu ce să fac cu Iisus. Și întrebarea aceasta reverberează peste veacuri până la tine și ea răsună în inima ta: ce să fac cu Iisus? Și de asta depinde tot restul. Și asta rezolvă sau strică pentru tine toată eternitatea. Primește-L. De aceea a venit să-L primești, să se unească cu tine, să te transforme după chipul Lui, să te ducă cu El în slavă. Plecăm capetele cu toții. Câteva clipe de liniște aș vrea să fie. Nu știu cât timp ai pentru meditație în aceste zile. Acum pleacă capul, închide ochii și meditează la tot ce ai auzit. Ți se dă cea mai extraordinară panoramă care există. Ți-a dat-o Evanghelia după Ioan. Cine e Iisus? ființă din ființa lui Dumnezeu, coborât să te nască și pe tine din Dumnezeu, să formeze și în tine chipul lui Dumnezeu și să te ridice și pe tine la slava lui Dumnezeu. O asemenea panoramă nimeni nu-ți mai poate oferi. Și singurul lucru care te poate bloca să nu-l primești este întunericul din tine. Pentru că iubești mai mult întunericul decât lumina. Acum tu decizi dacă rămâi cu faptele tale întunecate la care ții prea mult sau dacă te deschizi să vină în tine lumina lui Dumnezeu, să te purifice, să te transforme, să te nască din Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. O, Doamne Iisuse, cum aș putea să te resping? Cel care ești din veșnicie, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu, cel care ești viața și lumina, cel care ești creatorul tuturor, cel care m-a iubit atât și te-ai așezat în locul meu pe cruce, cel care vrei să mă naști din Dumnezeu și să mă transform după chipul tău, vino, Doamne, în ființa mea. Vreau să-mi fii tu domn și proprietar. Îți dau autoritate să mă schimbi, să mă refaci și mă așez la picioarele tale să mă înveți cum să trăiesc dumnezeiește, știind că tu ești în mine și tu realizezi în mine ce mă înveți pe mine să fac. Vreau să fiu așa una cu tine. Vino, Doamne Iisuse, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc că știu că ai realizat între noi această unitate organică. Tu ești vița, eu sunt omlădița ta și seva ta dumnezeiască curge în mine. Tu ești mirele, eu sunt mireasa. Tu ești capul, eu sunt trupul. Mulțumesc pentru că te-ai unit așa cu mine. Fă-mă conștient în fiecare zi că acesta este cel mai frumos lucru în univers, că în mine locuiește Dumnezeu întrupat. Bine ai venit, fă-ți lucrarea în mine, vino cu mine acasă, vino cu mine în viață și fă să nu mai uit niciodată că tu ești în mine. Să nu-mi cred simțurile, ci să-ți cred cuvântul tău de Dumnezeu. Mă bazez pe ce mi-ai spus tu. Mă bazez pe realitatea ta dumnezeiască. Tu, viața mea, lumina mea, dragostea mea, tu, totul totului tot al lui Dumnezeu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămâie cu noi cu toți. Amin.